Hello.
Halo.
Om.
Halo, selamat pagi.
Ya.
Kita di kedai moto, ID Segamai.
Ah.
Saya nak buat pengesahan untuk Puan Sarjah binti Ismail, boleh?
Ah, ya, ya.
Okey, ini nombor Puan Nurul Fatihah.
Ya, ya, saya.
Okey, jadi anak kepada Puan Salbia binti Ismail.
Ah, ya.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
294 Blok 13 Felda 109.
Postcode dia 26700 eh?
Ha ah.
Okey, terima kasih.
26700.
Okey. Sudah. Okey, terima kasih.
Okey.